Areena.
Tervetuloa Kultainen Venla-gaalaan tänne Suomen kansallisoopperan ja baletin Almin saliin, arvon television tekijät.
Näihin tunnelmiin päästään taas tänään perjantaina. Illan Venla-gaalassa nimittäin jännitetään, ketkä ja mitkä suomalaisen TV:n tekijät ja ohjelmat palkitaan jälleen vuoden parhaina.
Ja voittaja on...
Vai jännitetäänkö?
Aika usein ne ohjelmat, jotka on kerran pari voittanut, niin voittaa sitten joka vuosi. Meillä oli pitkään semmoinen putki, missä Yökylässä Maria Veitola voitti joka vuosi ja Sohvaperunat voitti joka vuosi.
Tässä puhuu Niku Hooli, media-alan ammattilainen ja TV:n tekijä.
Ja tämä on ehkä vähän semmoinen aspekti, mikä tekee vähän Venla-gaalan seuraamisesta joskus tylsää, että kun toisin kuin draamasarjoissa tai vaikka musiikin puolella Emmoissa tai sitten Jusseissa, missä leffoja tehdään yksittäisiä, niin näitähän tuotetaan joka vuosi vähän niin kuin liukuhihnalta. Ja sitten jos joku on niin kuin raadin tai äänestäjien mieleen, niin se tosiaan ensinnäkin se ilmestyy joka vuosi, että sitä voi äänestää. Ja sitten ihmiset tuntuu vaan äänestävän niitä samoin.
Tanssii tähtien kanssa!
Niin, onhan näitä. Tanssii tähtien kanssa vuoden kilpailu reality jo 6 kertaa. Suurmestari, vuoden game show 5 kertaa. Molemmat ehdolla myös tänään. Mutta jonkinmoinen tylsyys ja varovaisuuden tuntu on Suomi-telkkarissa yhtä palkintogaalaa laajempi ongelma. Kun sä ylipäätään katot Venlat 2025 ehdokaslistaa, jossa on siis listattu just Suomen parhaita suomalaisia TV-ohjelmia ja TV:n tekijöitä, niin kun sä katot sitä listaa, mitä se lista sun mielestä ylipäätään kertoo suomalaisen television tilanteesta?
No kyllähän se kertoo semmoisesta tietystä ehkä pysähtyneisyyden tilasta ja sellaisesta niin kuin, voisi jopa sanoa pienestä rapistumisesta, että ei alalla mene hyvin. Me tiedetään ja on luettu varmasti monet ne jutut näistä freelancereiden ahdingoista ja tuotantoyhtiöitä menee konkurssiin, mutta kyllähän se näkyy myös tässä sisällössä, mitä tuotetaan.
Miten alan tiukka tilanne näkyy katsojalle? Ja mitä Suomi-telkkarissa oikein nyt kannattaa tehdä? Tänään on perjantai, 23. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Niku Hoolin nimi ei välttämättä soita monen päässä kelloja, mutta tutumpia ovat hänen tekemänsä TV-ohjelmat. Big Brother, Leijonan luola, Putous.
Ne ovat hauskoja, ne ovat yllättäviä. Putoushahmot tulevat taas.
Nykyään Hooli työskentelee A-lehdillä liiketoiminnan kehityspäällikkönä, mutta ennen tätä pestiä hän työskenteli pitkään TV-alalla. Käsikirjoittajana, formaattikehittäjänä ja tuotantoyhtiö Yellow Filmin luovana johtajanakin. Hooli tekee myös viihdettä ja mediaa ruotivaa podcastia, ja mä oon seurannut erityisesti hänen somesisältöjään Instassa ja TikTokissa.
Tosi-TV-ohjelmiin osallistuu ihmisiä, jotka eivät uskalla pelata, eivätkä ymmärrä formaatin sääntöjä.
No niin, Suomen uusi Bachelor julkistettiin juuri, mutta voisiko seuraava Bachelor olla sittenkin seniori?
Näin TV-kanavan yhtään sinulta lisää.
Mua kiinnostaa, millaisia muutoksia television tekemisessä on ollut sinä aikana, kun Hooli on alalla työskennellyt.
Ehkä semmoinen jonkinlainen peak TV saavutettiin siinä 5 vuotta sitten. Ja siinä oli taustalla jo aiemmin alkanut kehitys tästä suoratoistopalveluiden vyörymisestä markkinalle. Että vaikka lineaarisen TV:n katselu putosi, niin itse asiassa tuotantoyhtiöillä meni tosi hyvin, koska näitä uusia palveluita tuli. Nelonen ja Maikkari satsas isosti suoratoistoon, mutta myös kansainväliset striimerit alkoi heräillä ja Netflixhän tuotti yhden draamasarjankin suomen kielellä.
Myös muun muassa HBO ja Amazon tekivät suomisarjoja ja kotimaista draamaa tilattiin paljon. Markkina siis kasvoi ja laveni.
Ja se oli niin kuin näin tekijänkin näkökulmasta sellaista aikaa, että oli kauhea pula. Että siellä niinku revittiin ihmisiä, joilla oli edes joku sidos telkkaria, jotka osasi niinku, normaalin työelämän pelisäännöt, niin ainakin musta tuntui siltä, että siellä oli niinku niin paljon töitä kuin olisi ehtinyt tehdä.
Mutta muutama vuosi sitten tuli stoppi. Holly luettelee niitä samoja syitä kuin monissa muissakin 2020-luvun kriiseissä. Sotaa, korkeita korkoja, epävarmuutta, kustannusten nousua. Suoratoistopalvelut alkoivat keskittyä tuottoon kasvun sijaan. Kanavat joutuivat säästökuureille, yteitä on nähty viime vuosina niin Ylellä kuin Maikkarillakin. Kustannuksia jakaakseen toimijat, kuten vaikka Nelonen ja Elisa Viihde, ryhtyivätkin kilpailun sijaan tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan ohjelmia keskenään.
Niin siinä tuli tavallaan niin kuin tosi monta asiaa yhtä aikaa. Ja päälle vielä se, että lähes niin kuin tosi monet suomalaiset tuotantoyhtiöt on kuitenkin tehnyt myös elokuvia, tai se on ollut osa heidän bisnestään, niin sitten korona oli purassut jo siihen, että elokuva-ala kärsi, ja niin kuin ihmiset ei enää löytänyt samalla lailla tietään takaisin sinne teattereihin sen koronan jälkeen, ja niidenkin rahoitus vaikeutui, ja sittenhän me nähtiinkin monia konkursseja. Eli jos perinteisellä suomalaisella tuotantoyhtiöllä on ollut elokuvat, sitten nämä viihdeohjelmat ja sitten nämä draamasarjat, niin kaikkiin osui jotain niin kuin samaan aikaan. Ja se on kyllä ollut iso isku ja valitettavasti tarkoittanut myös paljon niin kuin työttömyysjaksoja oikeasti hyville tekijöille.
Samaan aikaan telkkaria kuihduttaa toki myös median murros. Kulutustavat ja alustat muuttuvat. Palataan hetkeksi niihin Venla-gaalan ehdokkaisiin, koska sieltä löytyy Hallin mukaan hyvä esimerkki. Nimittäin keskusteluohjelmien kategoria, jossa oli sekä shortlistillä että finalisteina vain Ylen ohjelmia.
Kaupallisille TV-kanaville ei kerta kaikkiaan kannata enää tuottaa tällaisia perinteisiä keskusteluohjelmia. Ja se on aika nopeastikin muuttunut. Vielä muutama vuosi sitten meillä oli muun muassa Jonas Nordman Show ja Christopher Strandberg Show kävi Nelosella ja näin. Joita mä oon muuten molempia ollut tekemässä, semmoinen vaan niin kuin disclaimeri tässä, niin ne on niin kuin kadonnut. Ja sitten itse asiassa kun katsoo noita niin kuin finaaliskin olevia ohjelmia, niin siellä on Viki ja Köpi ja Gogin kantapaari, niin ei nekään ole sellaisia enää perinteisiä TV-ohjelmia, vaan nekin oikeastaan niin kuin toimii tosi paljon siellä niin kuin somessa ja Yle Areenassa, ja jotkut kuluttaa niitä pelkästään audiona.
Myös podcastit ovat vieneet keskusteluohjelmien ilmatilan. Ja kun on some, ei julkkiksilla ole tarvetta tulla talkshowhun, vaan tärkeät avaukset voi kertoa omissa kanavissa.
No ne, ketkä on ollut pitempää alalla tai ketkä oli pitempää alalla kuin minä, jotka nyt vaikka tätä kuuntelee, niin ne varmaan sanoisivat, että no onhan niitä suhdanteita aina ollut. Että on siellä ollut aikaisemminkin niitä paikkoja, kun suomalaisen viihteen tilaaminen esimerkiksi on tosi pahasti dyykannut ja sitten se on sieltä aina noussut. No, nyt ehkä ollaan semmoisen isomman rakenteellisen niin kuin muutoksen perässä tai sen takia niin kuin jouduttu tähän, että kyse ei ole esimerkiksi vaan jostain, niin kuin, että no nyt on lama ja sitten kun lama tästä vilkastuu, niin tästä se lähtee, vaan niin kuin TV-kanavat taistelee mun mielestä, vaikkei he sitä myönnä ja on hienoja isoja ohjelmia ja puitteet on silleen hyvät niin, ja mageen näköiset, niin kyllähän ne taistelee jo jossain määrin niin kuin olemassaolosta.
Miten tämä edellä maalattu Suomi-telkkarin tilannekuva nyt sit näkyy katsojille? Tavallaan missä sen huomaa?
Se näkyy esimerkiksi siinä, että isossa viihdeohjelmassa, jossa on ennen ollut monihenkinen bändi, niin onkin nyt pienempi, vaikka pelkkä DJ tai jotain. Tai Masked Singerissä käytetään tekoälyä sen sijaan, että olisi jotkut insertit kuvattu aikaisemmin alusta asti. Mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin selkeä esimerkki, missä se on tavallaan tehty musta myös mukavan rehellisesti, niin jos olette huomannut, niin pitääkö olla huolissaan ainakin noissa jaksoissa, noissa tuoreissa jaksoissa, mitkä on pyörinyt, niin siinähän oli aikaisemmin 3 panelistia ja juontaja, niin nyt siinä on hyvin usein ollut vaan 2 panelistia ja juontaja ja sitten 1 vieras. Eli otetaan kerta kaikkiaan vaan niin kuin 1 esiintyjä pois siitä ja sitten ne vuorottelee. Niin sillähän niitä kustannuksia saadaan alas.
Muita esimerkkejä. Entistä pidemmät jaksot. Kun joskus vaikka Amazing Racein jakso kesti vielä NS-kaupallisen telkkaritunnin, eli rapiat 40 minuuttia, niin nykyisin jakso on lähes 1,5 tuntia pidempi. Eli enemmän täytettä ruutuun samalla hinnalla. Toisaalta joidenkin ohjelmien tuotantokaudet taas saattavat olla lyhyempiä, koska esimerkiksi kerran viikossa kuvattavaa suoraan lähetystä tai ajankohtaisohjelmaa on kallis tehdä.
Niin tämän tyyppisistä ohjelmista on nyt kaupallisilla kanavilla enimmäkseen luovuttu ja siirrytty tällaisiin, jossa voidaan tehdä kaikki niin kuin pötköön muutaman studiopäivän aikana tai ehkä niin kuin alle 10 studiopäivässä ja sitten näytetään ne monen kuukauden aikana. Mutta tämmöistäkin on kysytty joskus, että voisiko tämän ajankohtaisohjelman tehdä etukäteen purkkiin, ja sitten kun ei edes tiedä kukaan tyyliin, että mitä kaikkia niin kuin maita Trump on siihen mennessä vallannut, niin se on niin kuin aika haastavaa tietenkin luonnollisesti.
Näkyykö sun mielestä Suomi-telkkarin rapistuva tila tai aika niin kuin, suuri ahdinko myös siinä, että tehdään ikään kuin varovaisia valintoja? Siis näkyykö se vaikka ohjelmakartoissa siinä, että riskejä ei oikein uskalleta ottaa?
Kyllä näkyy, ja TV-kanavathan on jo pitkään olleet aika sellaisessa niin kuin riskienhallintabisneksessä, että ei siellä ole hirveästi varaa tilata sellaisia ohjelmia, joista vaikka ajatellaan, että no tästä voi sitten vuosien varrella kasvaa jotain, tai tämä tilataan, koska yksi yksittäinen esiintyjä haluttaisiin pitää tyytyväisenä tai muuta tällaista, että sellaista asemaa ei oikeastaan kenelläkään Suomessa ole, että pystyisi tämmöisiä ehtoja sanelemaan, vaan tosiaan ne riskit määrittää sitä, ja jokaisen ohjelman budjetti pitää laskea niin kuin erikseen, ja niiden pitää olla itsenäisinä tuotteina tuottavia, eli ei ole semmoista ajatusta, että tämä on se, millä me otetaan niin kuin iso riski, ja sitten nämä kolme muuta jotenkin rahoittaa sen.
Siksi Suomi TV on myös niin täynnä formaatteja. Ne pienentävät riskejä. Kun ohjelmaa on jo jossain testattu, on dataa siitä, miten se vetää tai miten sitä kannattaa markkinoida, Hooli sanoo.
Kaikki riskit minimii yritetään tehdä koko Suomelle, kaikille vauvasta vaariin kiinnostavia ohjelmia ja semmoinen niin kuin innovointi sillä lailla, kun se ehkä niin kuin yleensä ymmärretään, niin sille ei ole kyllä nyt hirveästi tilaa.
Ja sen kyllä huomaa, kun syynää esimerkiksi kevään ohjelmistoja. Tarjolla on lähinnä tuttuja ohjelmia uusilla kausilla. Tänäkin keväänä katsomme Maria Veitolan Yökyläilyjä ja Lava Islandia, Petollisia erikoisjoukkoja ja Farmia. Suurinta irrottelua on se, että ohjelmaan tulee uusi juontaja, kuten Sointuborin Myyrään tai Maria Hintikka Huvilaan ja Huussiin. Tai vaikka uusi tuomari.
So honey, let's go. Welcome to my team.
Kuten Jenni Vartiainen Voice of Finlandiin.
Kolme muna, viimeinen, 3, 2, 1,
aika!
Ja Vappu Pimiä Masterchef Suomeen. Vanhan kierrätystä näkyy myös siinä, että uutuutena nähdään sarja, jossa seurataan Maajusselle Morsian ohjelmasta tuttuja maajusseja. Tai että Iholla-sarjan 4 päähenkilöstä 2 on jo edelliseltä kaudelta tuttuja. Tai että Ylelläkin Kirjolla-sarjasta ilmiöksi noussut Topi Bori seikkailee niin TV-ohjelmassa kuin videopodcastissa.
Kristus, tuo on kaunis näköala!
Ja tämä on tämä suuri paradoksi, että TV-alalla ja ylipäänsä viihteessä on tavallaan jatkuva pula niistä uusista mielenkiintoisista nimistä. Ja kuka me voitaisiin saada joku tyyppi tähän, joka olisi niin kuin hyvä, joka toisi jotain uutta, mutta sitten ei tavallaan ole mitään polkua oikein enää nykyään ottaa riskejä niiden esiintyjien kanssa. Lanseerata vaikka jotain uutta tyyppiä. Et jos sä katsot Maikkarin tai Nelosen tämän hetken suosituimpien ohjelmien juontajia, niin nehän on kaikki tulleet jostain niin kuin yleensä Ylen kautta tai jostain muualta saaneet sen ensimmäisen saumansa, koska siellä TV-kanavilla ei tällaiseen ole mahdollisuutta.
Eli just nyt Suomi-telkkarissa kannattaa tehdä turvallisia taattuja hittejä. Kuten esimerkiksi...
Naivat sinne hiekkaan, tampiot!
No niin, ministeri.
Linna on valmis. Oletko sinä?
Toi on hyvä esimerkki, toi Petolliset siitä, että Petolliset samoin kuin erikoisjoukot tulee nyt heti uudestaan, vaikka ne nähtiin jo syksyllä Nelosella. Eli ne on todennäköisesti tuotettu ja kuvattu niin kuin yhteen pötköön ja tilattu kerralla. Eli paitsi, että nyt ollaan periaatteessa siinä tilanteessa, että ei haluta ottaa riskejä uusien ohjelmien kanssa, mutta ei haluta myöskään niin kuin ottaa riskejä edes uusien formaattien kanssa, vaan mieluummin näytetään Petolliset ja erikoisjoukot peräperään, kuin laitettaisiin siihen joku muu formaatti, vaikka jonka suoritteesta ei sit voida olla varmoja. Ja sehän kanssa siinä mielessä liittyy siihen kulukuuriin, että kun ne tilataan siltä tuotantoyhtiöltä niin kuin kerralla yhtenä könttänä, niin silloin todennäköisesti saadaan taas jaksohintaa laskettua. Et jos ne kerran on suosittuja ja yleisö niistä tykkää, niin mitäpä niitä säästelemään, että tilataan vaan lisää.
Jos ei ole vielä käynyt ilmi, niin mä oon intohimoinen television katsoja. On ihan parasta syksyisin ja keväisin tsekata, mitä uutuuksia on luvassa, merkata ne kalenteriin ja tehdä viikolle oma TV-lukkari. Mutta suoraan sanottuna, tämän kevään anti on mun makuun tylsä. Ja kaiken edellä mainitun lisäksi siihen on vielä yksi syy.
Hän on Chanchikon tiikeri Iivo Niskanen maalissa vaaja-aika!
Talviolympialaiset kestävät helmikuussa 2 viikkoa ja kisat käydään parhaaseen katseluaikaan.
Aika pitkään on päästy sillä, että jotkut Suomen jääkiekkomatsit on ollut sit keskellä yötä tai varhain aamulla, että ne ei ole niin vahvasti vaikuttanut. Mutta kaikki tollainen niin kuin näkyy heti ja ei kaupallisen TV:n kannata liikaa niin kuin viihdeohjelmilla lähteä kilpailemaan siihen päälle, koska toi imee niin valtavan määrän siitä niin kuin TV:n ja varsinkin sen lineaarisen katselun siitä Kore-yleisöstä.
Ja Hallin mukaan tästä syystä voi ajatella, että maikkarilla ei tänä keväänä nähdä esimerkiksi Putousta, vaan halvempi sketsivihdetuotanto Thank God sä tulit. Mutta johonkin on kevään ohjelmissa myös investoitu, nimittäin fiktion puolella.
I am junior crime constable Jakob Johansson from Finland.
Satu Rämön huippusuosittuihin dekkareihin perustuva TV-sarja. Hildur alkaa 20...
Satu Rämö on dominoinut kirjojen bestseller-listoja jo monta vuotta. Ja ensi viikolla Nelosella ja Ruudussa on luvassa siis TV-draama. Sen budjetilla on leijuttu ennakkoon paljon. Se on noin 1 000 000 euroa per jakso.
No draamapuolella, jos viihteessä on vaikeaa, niin kyllä siellä draamassa on ollut niin kuin vielä kurjempaa monilla. Ja se näkyy just tässä, että näyttelijät neuloo, tunnetutkin näyttelijät neuloo ja odottelee töitä tai menee reality-sarjoihin. Niitä tehdään vähemmän, jaksomäärät vähenee, saatetaan ajaa puolet kaudesta nyt ja puolet syksyllä, jotta saadaan niin kuin tavallaan säästettyä sillä lailla rahaa. Hildurinkin tapauksessa noi tuottajat valitteli ihan avoimesti sitä, että on ollut aivan helvetillinen savotta kerätä sen rahoitus kasaan. Sitä kerättiin pitkään ja hartaasti ja ne niin kuin tuotanto siitä, kun lähdetään kehittämään jotain, että päästään tuottamaan, niin ne on niin kuin pidentynyt merkittävästi ne ajat.
Hawley puhuu intellectual propertyin eli IP:n, siis suomeksi immateriaali- tai aineettomien oikeuksien merkityksestä.
Hildur on siitä niin kuin hyvä esimerkki, että se on silleen harvinainen, periaatteessa suomalainen sarja, joka on jo valmiiksi tämmöistä tunnettua IP:tä. Ja se on käännetty tosi monille kielille ja siinä on tosi paljon kansainvälistä potentiaalia. Eli se on varmasti auttanut sen, siinä, että miksi Hildur, eihän tollaisia niin kuin, ton kaltaisia menestyksiä kovin paljon kirjapuolella meillä ole, että sen voi ihan niin kuin, oikeasti olettaa kiinnostavan muuallakin kuin vain Suomessa ja Islannissa. Ja se, mikä tuohon just liittyy, on se, mitä niin kuin jo silloin, kun mä olin siellä Yellow-filmillä, niin me huomattiin, että kun kanavilla ei sitä rahaa niin paljon ole, niin sitä rahaa pitää kerätä yhä useammista lähteistä. Joissain tapauksissa vaikka kaupallisilta kumppaneilta tai sitten niin, että pitää saada kansainvälisiä muita rahoittajia mukaan. Eli siihen on tullut niin kuin enemmän niitä pelureita, joilta tulee niitä siivuja. Ja sen takia se rahoituksen kerääminen kasvaa. Joskus se näkyy myös tämmöisenä vähän hassuina ratkaisuina tai niin kuin mitä joudutaan pyörittelemään on sellaiset, että no joo, että voisiko tämä sarja, niin itse asiassa voisiko tämä yksi näyttelijä ollakin tanskalainen ja puhua tanskaa? Tai silleen, tiedätkö, että koska Tanskasta olisi nyt mitä voisiko tässä jotain tapahtumia sijoittua Puolaan, koska siellä olisi kiinnostava rahoittaja tai tällainen. Että sekin niin kuin, että semmoiset yhteistuotannot ja niiden ratkominen yleistyy.
Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme.
Nyt on Suomen aika vetää. Suomi ylpeänä esittää Suomen vuoro. Ihkomme!
Ja näin Sibeliuksen jääkärimarssi kajahtaa soimaan. Valtiosalin ovet avautuvat ja juhlavastaanotto voi alkaa.
Suomalaiset katsoo televisiota yhä paljon. Keskimäärin 3,5 tuntia päivässä. Ja siitäkin perinteisiä TV-kanavia 2,5 tuntia. Kaikista katsotuimmat ohjelmat olivat viime vuonna tuttuja. Niitä isoja yhteisöllisiä hetkiä, kuten Linnanjuhlat tai MM-lätkä.
Kyllähän se syö, että tultiin voittamaan ja nyt tiputtiin tässä vaiheessa. Että iso pettymys tietenkin.
Kun sä katsot tästä nyt vaikka 5-10 vuotta eteenpäin. Niin mitä sä ennakoit, että miltä Suomi-telkkari silloin näyttää?
Mulla on tästä 2 pointtia nyt ainakin. Ja ensimmäinen tämmöinen niin kuin sisällöllinen, mikä on mun tällainen profetia tai spekulaatio, on se, että Suomi TV on tällä hetkellä vähän tuudittautunut ja kiinnittynyt liikaakin tähän realityyn. Niin kuin, koska reality oli näistä genreistä se, joka tämän tietyn median murroksen selvisi parhaiten. Eli kun se TV-katselu siirtyi sieltä lineaarista tietyssä aikaikkunassa olevasta siihen on-demand-katseluun, niin realityn arvo oikeastaan nousi, koska sitä pystyy kuluttamaan omaan tahtiin ja ahmimaan monta jaksoa, ja se ei välttämättä vanhene kerralla ja näin. Mutta nyt sitä on mun mielestä tilattu jo vähän liikaakin, ja ne alkaa, niin kun ne tavallaan kaikki metkut on jo nähty. Eli mä epäilen, että voi tulla jonkunlainen saturaatiopiste, että realityn jälkeen pitääkin keksiä jotain uutta. Mutta sitten isompana ilmiönä on kyllä se, että kyllä TV-kanavat joutuu ja tuotantoyhtiöt miettimään sitä suhtautumistaan niin kuin näihin somekanaviin viihteen ykköskanavana. Eli jo nyt me nähdään, että TikTokiin ja muihin lyhytvideopalveluihin tulee tällaisia mikrodraamoja, joita ei Suomessa vielä olla oikeastaan nähty, mutta jotka on tässä isosti tulossa. YouTuben niin kuin asema ei pelkästään sun puhelimen tai tietokoneen, vaan itse asiassa sun television go-to-appinä vahvistuu. Me tullaan näkemään paljon enemmän TV-ohjelma-tyyppisiä sisältöjä, jotka tehdään suoraan YouTubeen, ja sitten ne saattaa vaikka joskus tulla sieltä myös telkkariin.
Ehkä tässä kun Venloista puhuttiin ja puhutaan YouTubesta, niin tavallaan sitten se helppo silta on se, että okei, Oscar-gaalan oikeudet on jo YouTubella tuosta vuosikymmenen lopusta eteenpäin. Katsommeko me 10 vuoden päästä Venla-gaalaa sitten YouTubesta?
No toihan on niin hyvä esimerkki, että mun olisi pitänyt osata se itsekin sanoa. Ja myös urheiluoikeuksistahan YouTube kilpailee kovasti. Eli urheiluhan on se, joka tulee todennäköisesti pitämään vielä pintansa tässä. Että se on yksi niistä ainoista asioista, joita ihmiset, suuri osa ihmisistä katsoo edelleen suorana ja tiettyyn aikaan. Niin sitten siinä vaiheessa, kun nekin oikeudet vaikka siirtyy jonnekin YouTubeen, niin sitten se voi olla jo niin kuin menoa.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli TV-nörtti Niku Hooli, viralliselta titteliltään A-lehtien kehityspäällikkö. Jakson alussa kuultu Venla-gaalan äänimaisema on peräisin Nelosen lähetyksestä ja jaksossa kuullut ohjelmien trailerit Ruudusta katsomosta ja Yle Areenasta. Ja hei, jo mainittua Venla-gaalaa voit muuten seurata tänään perjantaina Yleltä kello 21. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!